Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni Dukchi Eshon kimligini bilamizmi degan savol ustiga qurdik.
Soy, Xudo!
Ты потерял рассудок! Ты в кого стреляешь? Женщин! Опомнись!
1888-yilning may oyida Andijonning Mingtepa tumanida chor istidodiga qarshi xalq qo'zg'oloni uyushtirib, oxirida dorga osilgan Dukchi Eshon tarixi aksar o'zbekistonliklar uchun yaqin tarixning qorong'u sahifasi sifatida qolmoqda. Dukchi Eshon rahbarligidagi xalq isyoni boshlanganiga 115 yil to'ldi. Keyingi 20 yil ichida Dukchi Eshon isyoni haqida maqola va kitoblar chop etildi. Dukchi Eshon isyoni tarixi maktab darsliklariga istiqlol uchun kurash namunasi sifatida kiritilgan. Andijondagi ko'chalardan biriga Dukchi Eshon nomi berilgan, ammo buning barobarida Dukchi Eshon shaxsiyati va faoliyati borasida bir-biriga zid qarashlar mavjud. Shoir Xurshid Davronning yozishicha, Dukchi Eshon borasidagi qarashlar ikki qutbga bo'linadi. Agar bir taraf uni ona yurt istiqloli uchun muharaba maydoniga chiqqan fidoi deb baholasa, ikkinchi taraf uni o'ylamay ish tutgan, qancha begunoh odamlarni nobud bo'lishiga sababchi bo'lgan, xalifalik tuzishni ko'zlagan chalamulla sifatida qoralaydi deb yozgan Xurshid Davron Dukchi Eshon kurashiga xolis qarash lozimligini urg'ulaydi va rad etib bo'lmas haqiqat shundaki, Dukchi Eshon eng avvalo mustabidlikka qarshi millatning erki ozodligi uchun maydonga chiqqan edi deb ta'kidlaydi. Dukchi Eshon tarixini o'rgangan olim Haydarbek Bobobekov biz bilan birga. Demak, Bobobekovga ko'ra Dukchi Eshon shak shubhasiz milliy istiqlol kurashining qahramoni. Endi hozirgi nima qarash qanaqa, Haydarbek aka, sizdan eshitsak?
Munosabat normalni. Xalq qahramoni sifatida qaralyapti. Endi bir ikkita boshqa fikrlarim bor, lekin ofitsialni uni darsliklarga ham kirgan, tarixga kirgan, monografiyalarda bor.
Endi qarashlar qanaqa? Mana mustaqillikdan keyin boshqacha munosabat bo'ldi. Undan oldin boshqacha munosabat edi. Qarashlar qanaqa, Haydarbek aka?
Mustaqillikning dastlabki yillarida tarix institutida maxsus konferensiya bo'ldi. Shu Dukchi Eshonga ham bag'ishlandi, qo'zg'olon haqida edi. O'shanda Dukchi Eshonni oqlab to'liq berilgan. Haqiqatan u shu nima deydi, xalq uchun kurashda bir ikkita o'zini avanturist tomonlari bor, endi u davrda u boshqa narsa, lekin umumiy harakatda o'zi progressiv hisoblanadi.
Haydarbek Bobobek fikrlari edi. Hozir mana eshittirishimizda o'sha Dukchi Eshon kurashini davom ettirganlarni bir pleyadasi bor. Ulardan birisi mana sovet paytida o'sha Sovet Ittifoqiga qarshi kurashib KGB qamoqxonasiga tushgan shu O'zbekiston mustaqilligining qahramonlaridan biri Mirtemir aka, Mirabdullayev biz bilan aloqada. Mirtemir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mirtemir aka, mana Dukchi Eshonga qarshi o'sha paytdagi Turkiston general gubernatori aytgan ekan, sen bir zarra qumsan va biz tog'miz, o'sha Rossiya hukumati. Sen zarra qum tog'ga qarshi qanday kurashadi degan. Siz o'sha Sovet Ittifoqiga qarshi chiqqan paytda ham proporsiya shunaqa edi. Ya'ni nima undagan va Dukchi Eshon nima saboqlari nima siz nazaringizda, Mirtemir aka?
Endi mana shu o'zi mustamlaka bo'lganimizdan boshlab 65-yil 1865 qo'zg'olonlar juda ko'p bo'lgan. Mana bu Dukchi Eshonniki o'shalardan biri. Endi bu mustaqillikka kurashishda u misol uchun tog' bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Agarda mana shu niyat xolis bo'lsa, bunga albatta kurash kerak bo'lgan. O'sha paytlarda ham mana shu mustamlaka Rossiya imperiyasi, ya'ni keyin Sovet imperiyasi yo'q bo'lguncha bu kurashlarni faqat qo'llash kerak. Albatta bu ko'p hali noma'lum joylari bor. Rostini aytsam, oxirigacha bir qancha odamlarimiz nobud bo'lgan aniq bir raqamlar ham yo'q menimcha.
Mirtemir aka, savolim bor edi sizga. Mana ikkita qarash bor ekanda Dukchi Eshonga. Bittasi istiqlol uchun kurashgan qahramon deyishyapti va ikkinchisi har holda odamlarni o'limga olib borgan o'sha noproporsional kurash tufayli deb chalamulla deyishgan bir qarashlar bor. Sizning fikringiz qanaqa?
Men o'ylaymanki, bu kishini haqiqiy qahramon deb hisoblash kerak. Chunki qo'zg'olonga borgan odam aniq bilishi kerakki, u bilan birga hayot bilan birga o'lim ham baravar ketadi. Albatta, qo'zg'olonning yo'lida nomut bo'lganlar bo'ladi ham, boshqa iloji ham yo'qdi. Men shu qarashdaman.
Rahmat. Mana bir Temur aka, sizning fikrlaringizni eshitdik. Endi yana bitta ishtirokchimiz bor. Domla Abdulla aka, Abdurazzoq. Domla, eshityapsizmi? Norvegiyada.
Eshityapman.
Mana Dukchi Eshon o'sha chor davrida kurashgan bo'lsa, nima chorga qarshi Mir Temur aka mana sovet davrida kurashgan. Siz o'sha mustaqillik davrida mana bu demokratiya, erkinlik uchun kurashgansiz. Yana bir qator kelyapti-da, sizning fikringiz nima uchun Dukchi Eshon kimligini ko'pchilik bilmayapti? Men Facebookga yozib qo'ydim. Ko'pchilik bilmadi, bir nima ham bo'lmadi, ya'ni bir e'tibor ham berishmadi. Nimaga unaqa?
Karimov rejimi tufayli biz hali o'sha madaniy merosimizni, tariximizni to'g'ri chuqur qadriga yetib o'rganishga imkon topolmayapmiz. Bu bizda juda ko'p faxrimiz bo'ladigan, nafaqat Dukchi Eshon qo'zg'olonini, Jizzax qo'zg'olonini, undan avvalgi qator-qator qo'zg'olonlar hammasini biz chuqur o'rganib chiqishimiz kerak. Sarbadorlar qo'zg'olonlarini ayniqsa chuqur o'rganishimiz kerak. Bu qo'zg'olonchilar bizni faxrimiz, bizni javharimiz deb hisoblashimiz kerak. Bitta fikr, boyiga aytganingizdek, nima uchun ba'zilar buni ko'p odamni o'limiga olib bordi? Nima, mana boyiga aytganingizdek, rus generali, biz tog'mi, sen bir zarrasan, zarra bo'lib turib tog'ga qarshi kurashmoqchimisan? Bu yerda bunday o'ylab ko'rsangiz, mana hozir 1000 ta odamdan 999-tasi agar 2 ta kuch kurashayotgan bo'lsa, kim haq degan narsani ikkinchi o'ringa qo'yib, kim yengishi mumkin deydi va o'sha tomonda turib kurashib g'olib bo'lishni istaydi. Bunga menimcha yondashiladigan eng to'g'ri mezon shuki, 5 kunlik bu dunyo insonga sinov uchun berilgan va ana shu 5 kunlik dunyoda haqiqat tomonda tura olish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Masalan, Muhammad Solih o'sha vaqtda osiladigan, otiladigan, haydaladigan holatda bo'lsa, kim uni yonida tura olsa, demak haqiqat tomonda turibdi. Ko'rinib turibdi, u yengiladi u kurashda. Keyin yengishi mumkin. O'sha vaqtda yengilishi aniq bo'lib turgan holatda ham uni yonida sanoqli odamlar qola oldi o'sha vaqtda. Lekin juda ko'pchilik, mana bu xato fikr, jamiyat uchun, insoniyat uchun zararli fikrki, nima foydasi bor? Baribir biz halok bo'lib, uni yonida turib yengilib.
Hozir ham shunaqa gaplar eshityapmiz-a, Abdulla aka.
Juda ko'p bu narsa.
Endi Abdulla aka, mana tarix
999 ta odam ikkitasi kurashayotgan bo'lsa, ikkita kuch kurashayotgan bo'lsa, shundan qaysi biri yengadi deb o'ylaydi? Qaysi biri haq deb o'ylamaydi? Va yengadigan tomonda turib kurashib g'olib bo'lishni, yaxshi-yaxshi amallar olishni istaydi.
Tarix
giriftor bo'lgan odamlar bular.
Tarix ulug' murabbiy Abdulla aka, shu ma'noda tarixchilardan so'rasak bu narsani, mana Umidjon Moskvadan tarixchi. Umidjon, bu qo'zg'olon tarkibi qanaqa edi? Faqat o'zbeklardan iboratmidi yoki Turkiston xalqlarini choray istodiga qarshi kurashimidi yoki bir diniy mazmundagi kurashmidi? Bir aniqlik kirita olasizmi, Umidbek?
Hozir savolingizga javob berishdan oldin bir narsani qo'shimcha qilib o'tishim kerak ediki, bu yerda suhbatimiz ishtirokchilari ham, bizni tinglovchilarimiz ham juda yaxshi bilishadiki, odatda tarixni siyosiy manfaatlar uchun u yoki bu hukumat ishlatib kelgan. Aytaylik, sovet davrida Dukchi Eshon bu salbiy obraz bo'lsa, hozirgi kunda bu ijobiy obraz. Endi tarixchilarda shunaqa narsa borki, tarixiy shaxslarni na salbiy na ijobiy baholash, ya'ni uni qanday bo'lsa, uni salbiy va ijobiy tomonlarini ko'rsatib berish. Ana shu real nuqtai nazardan agar yondashadigan bo'lsak, biz o'sha davrni bu odamga, uning atrofidagilarga, bu voqeaga baho berishdan oldin yaxshilab o'rganib chiqishimiz kerak. O'zi Dukchi Eshon kim bo'lgan? Dukchi Eshon qo'zg'olon ko'targanda 43, xato qilmasam 44 yoshdagi odam bo'lgan. U Qashqarri shayxlardan bo'lgan. 80-chi yillar o'rtalarida hajga borib kelib, Mingtepada o'rnashgandan o'rnashib qolgandan keyin o'sha daraxtlar ekib, o'z mablag'lariga odamlarga xayriya qilib, masjidlar qurib, omborlar qurib, odamlarni orasida juda katta nom qozongan odam. Ya'ni odamlar unga juda ishonishgan va uning sidqidildan haqiqatan yurakdan kimgadir yordam bera oladigan, uni alday olmaydigan odamlikka ishonishgan va uning orqasidan ham borishgan. Aytishim kerakki, agarda dukchiga ishon bo'lmagan dedi, bu davrda boshqa ishon ko'tarilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa qo'zg'olonchi, qo'zg'olon rahbari ko'tarilishi mumkin edi. Sababi dukchi ishon qo'zg'olonining sabablarni o'sha davrdagi Rossiya bosib olgan Rossiya o'rnatayotgan hodisalarga bog'lash kerak.
O'shani Umidbek, mana qarangda, bu o'sha Turkiston xalqlarini rus tsarizmiga qarshi, rus istibdodiga qarshi kurashimi edi yoki musulmonlarni g'ayri dinlarga qarshi kurashimi edi yoki o'zbeklarni bosqinchilarga qarshi kurashimi edi? Qanaqa bir nima qila olamiz, tasdiqlay olamiz buni?
Bu savolingizga endi har tomondan yondashib ko'ramiz. Aytaylik, bunga bitta sabab, mana shu sabab bo'lgan qo'zg'olonga deb aytishimiz ham noto'g'ri bo'ladi. Sababi 1886-yilda Turkiston o'lkasini boshqarish nizomi qabul qilingan. Bu nizomga ko'ra 90-yillar boshlaridan Farg'onaga Rossiyaning imperiyasining turli o'lkalaridan kelgindilar, kazaklar ko'chlari bilan o'rnasha boshlagan. Ularni o'rnashtirish uchun, albatta, ularni bu yerga olib kelish uchun, o'zga o'lkaga joylashtirish uchun ularga yaxshi-yaxshi yerlar ajratib berilgan. Yaxshi yerlardan ajrab qolgan mahalliy aholichi albatta bundan norozi bo'lgan. Bu bir sabablar, iqtisodiy sabablar. Diniy sabablari o'sha paytda yangi Turkiston gubernatorligi hokimiyati ayniqsa diniy ulamolarga, diniy rahbarlarga qarshi juda qattiq bosim o'tkazgan. Chunki ular tushunib yetganki, bu yerda, bu o'lkada, Turkiston o'lkasida diniy ulamolar haqiqiy kuch va ular o'zining orqasidan odamlarni boshqarib boradilar. Shu sababli Qo'qon xonligi egallangandan keyin Shayxul Islomlarning Rossiyaga, Volgadagi masalan, surgun qilingani haqida bilamiz. Juda ko'plab shayxlar turli qatag'onlarga uchragani haqida bilamiz. Ya'ni bu diniy tomondan. Aytishim kerakki, buning hammasi odamlarning ma'naviy kamsitilishiga, ya'ni o'zlarini bir ikkinchi darajali odam deb his qilishiga, mana shu omillarning hammasi yig'ilib 90-yillarda ayniqsa Turkiston general gubernatorligida bu bosib olingan yangi o'lkalarda tinimsiz u yoki bu yerda qo'zg'olonlarni keltirib chiqargan. U vabo isyoni bo'ladimi, u dukchi isyoni bo'ladimi, lekin bu qo'zg'olonlarning asl maqsadi, asl taktugi mana shu o'rnatilgan munosabatlarda deb bilaman.
Rahmat Umidjon. Endi bilishimizcha Dukchi Eshonning muridlarini mana orasida Uyg'ur qishloq deymiz, Qashqar qishloq, Tojik qishloq va qirg'izlar bo'lgan. Muridlarning orasida ko'p qirg'izlar bo'lgan. Hozir studiyamizda mana qirg'izistonlik jurnalist, Ozodlikning qirg'iz bo'limi jurnalisti Amirbek aka azam o'tiribdi. Amirbek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Dukchi Eshonning yonida juda ko'p qirg'iz muridlar bo'lgan ekan va ular o'sha qo'zg'olonda o'sha birga jabr ko'rishgan, qatl qilingan va birga kurashishgan. Ya'ni bunga tarixchilar o'rganyaptimi sizlar?
Bizda biz Qirg'iziston maktab o'quvchilari Anjian ko'tarilishi, bul ko'tarilish jo'yinda maktabdanlar bilishat, sababi 1898-yili ushul ko'tarilishga qatishgani uchun Qirg'izdan ulu demokrat aqini sovetlik termin bo'yicha azirdalarning ululug'ini hech kim tan olmaydi. To'qtog'ul sotilgani foydalgan. Toqtog'ul Satilganov Sibirga aydalgan. Andan tashqari hozir men bu ko'tarilishdan bizdin tarixchilar qanchalik yil degan aytgandan murda yikchi eshen qirg'izcha aytganda.
Bizda dukchi eshon, bizda o'zbekcha yikchi, ya'ni bu yerda o'sha chelnok degan ma'noda.
Bizda o'sha kishining jo'yinda jana hozir aytilib ketmadimi? Siz so'rov berdingizda bu kishining bilimi boshqasi jo'yinda. Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha ал киши 1850-жылы туулган, ал эми 1895-жылы көк арттык чыйбыл болуш баштаган кыргыздар ага биринчи жолу жыйын өткөргөндөн кийин ушу көтөрүлүшкө, жанагы орустарга каршы көтөрүлүштү жетектеп бериңиз дегенде ошо киши 45 жашта болгон экен. Ал эми 1887-жылы Ажига барып келгенден кийин гана макулдук берген бу көтөрүлүштү жетектегенге. Андан тышкары бу кишинин эгерде биз атына кайрыла турган болсок, Мадаминбек жана башка ошо кездеги билимдүү кыргыз, өзбектер, тажиктер демейде ысымдарын бираз билимсиз адамдарга караганда кененирээк жазган. Анын ысмы, толук ысмы Мухаммед Али Халиф Мухаммед Савир. Анан кийин Суфиев Мадали деген. Буга караганда бул киши жанагыл сунушту ошол замат кабыл şu zaman hoş demegenine karaganda bu kişi öte dini jaktan bilimdüü kaksa adam bolgon. Yemi mana siz hazır aytıp kettiniz jana özbek kötörüşü dep. Al emme bizdin okmuştuulardan izildöüsü boyunca biz oşo kazda dargaga asılgan je sottolgon adamdardan karap köröylü. Mınaki 417 kişi sottolsa olan içilerden içinen 257 de kırgız, 112 özbek, 20 Türk, 17 Uygur, 3 Kıpçak, 5 Tacik, 1 Karakalpak sottolat. Alemi madali yeşen baş bolgun 22 kişi dargasılgan. Oşoğun içinde canağı kırgızlardan Omurbek datka, Çaybıl Boluş dağı adegende dargasılatte brokkin bul Sibirge katorga gaminen kotorulgan. Mundan çıkar kiyin manavı Şadvek baştagan toktoğulduk. Toktoğul örönden Şadvek baştagan 50 kişini Namanganga aydap gelip Sibirge aydaşkan. Şunda akırkı malumat boyunca bulardan başkarı dağı 7 yıldan 54 adam koşulgan manoşolordun arasında yana men aytkan şair Toktoğul'da boğan.
Yani bu Türkistanliklerini hemmeni kımaya kigen, dükçe yaşam boğan ve hemmeni başıge kigen bir bela boğan ve oşa Rus baskınçilerine karşı kuraşılgen bir yerde.
Siz öte tura, siz bu tura ak söz. Se baskınçılıkka karşı kürəşkən
baskınçılıkka karşı türkistanlıqların kürəşə yani
tutpa tura birinci katta kürəşi bu usul bolğan sebebi buğa çeyinkilər biləsizlər Polotxandıqı igiliksiz ayaqdan
Dükkeşonnu bizdə abad eləşdirilibdimi yesləşibdimi köçələr qoyulğan bizdə məsələn Andijonda köçə qoyulğan
onda bu mən hazırınca bilməyim qoyulğan bu qoyulğan emas
rahmat Əmirbek demək Əmirbek Azam fikirləri idi qırğızstanlıq jurnalist eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi bu yerda bitta narsa bor. Mana bu Dükçe Eşon osilgandan keyin Andijonning Mingtepa tumani Marhamat degan nom bilan o'zgartirildi. Ya'ni podshoning marhamati bu deb. Mana Haydarbek Bobobek hozir biz bilan aloqada. Haydarbek aka, siz nazaringizda mana shu nomni almashtirish payti kelmadimi? Bir haqoratli emasmi millat uchun?
Marhamat deb oldim o'sha qo'zg'olon bo'lgandan keyin o'sha Dükçe Eşon va atrofda yerlarni hammasini ruslarga bo'lib bergan, unumdor yerlarni. Endi mahalla aholi yana qozon ko'tarmasin deb chekkadan ularga joy ajratib bergan. O'sha yerda yashaylar deb, o'zlaringiz uy quringlar deb. O'shanga marhamat, ya'ni shu podshoning marhamati sizlarga podarka qilib berdi degandek, shu bilan marhamat bo'lib ketardi. Hozir marhamat bo'lib qolgan. O'sha Mingtepaga deb aylantirsa bo'ladi. Bu to'g'risida gapim bo'lgan edi. Mingtepa bosh to'g'risi bu jurnalni ham berganmiz Turon tarixida. U albatta Mingtepa deb berilsa hozir bu yerga maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki marhamat bu podshoning marhamati sifatida xalqni o'z yerdan haydab, uning bu yerdan toshloq hali yaxshi uning bermaydigan joyga ko'chirib, mana bari senga marhamat qildi, o'limdan saqlab qolyapti degan ma'noda bergan.
Haydarbek Bobobek fikirler yedi. Endi mana shu yerda savol paydo bo'lyapti-da. Nima uchun isyondan keyin Çor imperatorining marhamati deya Mingtepa tumani marhamat deya o'zgartirildi? Nega millat uchun sharmandali bu nom olib tashlanib, isyon beshigi bo'lgan hududga asl nom qaytarilmaydi? Mirtemir aka, sizning bir fikrlaringiz bormi bundan?
Mandachi bitta narsani hozir bir aytib o'tmoqchiman. Hozir mana Amirbek gapirdilar-u Qirg'izistondan.
Ha ha ha.
Ana shu agar Dükçe Eşon 98 yil bo'lsa 16 yili 1916 yili qirg'izlar ham butun o'rta osiyoda ularda ham bir inqilob bo'lgan ana shunda o'sha inqilobda bu asosiy hozirgi Bishkek atroflarida bo'lgan mana Moskvadan Umidjon aytgan edik ana shu yaxshi yerlarni kazaklarga berganda ular И 16-й yili bu qirg'izlarni tilovoy robota birinchi jahon urushiga jalb qilingan. Mana shu narsalar sabab bo'lib qo'zg'olon ko'tarilgan. Endi qo'zg'olonni bostirishi bu vahshiylik bo'lgan. kazaklar ishtirok etgan, boltalamdan, g'ilamdan bo'ldirgan. A rus armiyasi o'sha yuborilgan ularga qarshi o'qni tejash uchun shtiknab o'ldirgan bularni. Mana bu tarixiy narsalarni hech qachon biz esdan chiqarishimiz kerak emas.
Endi mana shu tarixni sharmandali izlari, tamg'alarnichi? Mana marhamat degan nomni o'zgartirish kerakmi? Podshoni marhamati deb
bu tarixiy narsalarni tinni o'zgartirib tashavurish bu juda ham to'g'ri emas. Bu nom janvar o'sha davrni qandaydir bir nima deymiz saliga. O'sha davrni bog'i nomlardi. Buni menimcha qoldirish kerak.
Rahmat.
Lekin ma'nosi boshqacha bo'lsin, lekin qolish kerak tarixga.
Shu masalani men Umidbekdan so'ramoqchi edim. Umidbek, sizning fikrlaringiz bormi? Bir nima deb o'ylaysiz? Mana marhamat degan nom.
Hammasi narsani o'z vaqti bo'lsa kerak. Aytmoqchimanki, bu bilan agarda bu masala hozir ko'tarilgan bo'lsa, demak, uni mana o'zgartirish vaqti yetib kelgandir. Demak, odamlar orasida bu fikrlar o'zgartirish kerakmi, yo'qmi degan fikrlar paydo bo'ldimi? Demak, uni muhokamaga qo'yish kerak. Uni marhamatliklarni o'zi, o'zbekistonliklar, tashqarida yashayotgan mana tarixchilar, mutaxassislarni jalb qilib, uni bir muhokamaga qo'yib, ana undan keyin bir qandaydir xulosaga kelsak yaxshi bo'lar edi. Domla boya aytdilar, to'g'ri, uni birdaniga bunday o'zgartirish yoki ertangi kuni yana bir siyosat o'zgargandan keyin yana boshqa bayroq ko'tarish, u ham noto'g'ri. Har bir ishni bunaqangi, ayniqsa ishlarni nom o'zgartirish masalasiga kelganda, albatta avvaliga bir maslahatlashib va uni muhokama qilish kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Endi yana nimaga to'xtalsak, mavzuga. Demak, Dukchi Eshon kurashga chorlagan paytda u bilan birga qatl qilingan yurt og'alari Botir Mingboshi, Normat o'g'li Alibek Dotxoq, Orziqulbay Ponsod, Hayitboy To'xsabo kabi jasur shaxslar ko'pchilik yoshlar bilmasligi ma'lum bo'ldi. Men Facebookda odamlarga yozsam, biror odam bilmaydi. Lekin Hamid Ziyoyev mana shularni yozgan, kitob darsliklarda o'qitalar ekan. Haydarbek aka, sizning fikrlaringiz endi bu borada. Qanaqa eslaymiz endi bularni?
Endi hozir Hamid Ziyoyevni hozirgi fikrini bilmayman, lekin o'sha tarix institutida shu haqida ko'tarilganda ijobiy bergan. Va u hali Fan va Turmush jurnalida e'lon qilingancha ular zborniga ham qilib chiqarishdi, to'plam qilib. Bu qo'zg'olon u vaqtda ishtirok etishi haligi o'zbek xalqi, uni ziyolilari, ya'ni o'sha vaqtdagi din yuqori bo'lgan, hech buni inkor qilib bo'lmaydi. Ularda ichida ham progressiv bo'lgan. Ular o'sha o'zini huquq uchun, xalq uchun, din uchun kurash olib bordi. Bu dunyo bo'yicha progressiv hisoblanadi, o'zini ozodligi uchun kurash. O'shaning uchun mening shaxsiy fikrim, o'sha vaqtda ishtirok etishda hech qanday salbiy tomoni yo'q, faqat ijobiy tomoni bor. Chunki ular o'qimishli bo'lgan, dunyoda hali xabar bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lgan, har qanday vaqtda ancha o'sha gazetalar chiqib turgan bo'ladi. O'shaning uchun ularning ishtiroki faqat progressiv. To'g'ri, ozmas haliga egilishlar ham bo'lgan, lekin bu juda ham oz bo'lgan. Asosiy yo'nalish, asosiy harakat bu faqatgina xalqni ozodligi uchun o'sha ruscharizm zulmiga qarshi kurash bo'ldi.
Haydarbek, endi yana bitta fikr bor-da. Masalan, ba'zi birovlar aytadiki, demak, Dukchi Eshon bu xalifalik tuzishni o'ylagan chalamulla va odamlarni o'limga olib borgan va avanturist bo'lgan deyishadi. Bunga bir tarixiy bir baho bormi, Haydarbek aka?
Hali boshda aytdimu, avanturistik tomoni ham bor. O'sha hali rus kazarmiga hujum qilayotganda qilish arafasida. Endi qurol yo'q. Borib o'sha qurolni olish kerak. Endi o'sha qo'rqib nima qilishmasin deb mana shu chit ro'moldan berib, mana shu duo o'qib, bu hali qalqon bo'lib hisoblanadi, bu xizmat qiladi, o'q o'tmaydi deb, keyin yana cho'pachalar tayyorlangan, mana shu duo o'qib o'sha dushmanga qarasa chaqmoq chaqib uni o'ldiradi degan gap qilishganda, albatta buni ochiq aytish kerak edi o'sha xalqaga, mana shunaqangi biz bildirmasdan borishimiz kerak kazarmaga. Qurol yo'q, borib o'shani egallab olib, o'sha yerdan arsenaldan qurol olishimiz kerak deb aytish kerak edi. Dushi Eshon shuni aytmagan. Ular ilhomlanib haqiqatda juda ham 100% ishonishgan bu gaplarga. Borganda keyin o'sha kechasi bo'lgan sosyal uyanıp korup darı zarba verişip uzun için mal bekliyor şahidler.
Tarihçi oğlum Haydarbek Bababek fikirleriydi. Mürtemeleke sizde fikirleriniz kanakaydı. Bana Dükçe Yeşan o şey adamlarını kozgolanga jalb qilganda men duo qilaman, qo'llaringizdagi yog'ochlar miltiqqa aylanadi deb ozgina endi lof qilgan ekan. Buni bo'yis qilib u kishining xizmatlarini kamaytira olamizmi biz, Mirtemir aka?
Men bu masalada mashhur domlaning fikriga qo'shilishaman. Albatta to'g'risini aytish kerak edi o'sha paytda. Lekin bu o'shanday qilib shuni etmasdan odamlar jalb qilaman deb o'ylaganmi? Lekin baribir bu odamni mana shu jasorati, mana shu qo'zg'olonga tayyor bo'lib va shahid bo'lib ketgani uchun bu odamni albatta tarixda hurmat bilan eslashimiz kerak.
Rahmat Mirtemir aka, demak Dukchi Eshon rahbarligidagi xalq isyoni boshlanganiga 115 yil to'lganini qurultoy jarayonida muhokama qilmoqdamiz.
Потерял рассудок. Ты в кого стреляешь? Женщин! Опомнись! Виктор!
Shurada Bosibni olovli yo'llar filmida o'sha mahalliy aholi qo'zg'oloni chor ofitserlari tarafidan bostirilgani, yosh bolalar o'ldirilgani aks etgan, qisman aks etgan. Har holda Dukchi Eshon isyoniga 115 yil to'lishi munosabati bilan qurultoy eshitirishida muhokama qilyapmiz shu narsani. Shu o'rinda bir ikkita savollar bor. Agar Dukchi Eshon istiqlol qahramoni bo'lsa, nega u kishining shaxsi Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi ardoqlanmaydi? Bu savolni men Umidjonga bersam, bir andisha bormi bu masalada? Ya'ni bir uzil kesil qahramon deya olmaymiz-da.
Boy domlarning gaplariga bir narsa qo'shimcha avanturistlik haqida yana bir ikkita qo'shimcha qilmoqchi edim, keyin savolingizga qaytib kelaman. Aytishim kerakki, haqiqatdan g'azot e'lon qilingandan keyin esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, Dukchi Eshon tariqat vakili bo'lgan, Naqshbandiya tariqati vakili bo'lgan. U juda katta o'zini bir qandaydir tarafdorlarga ega bo'lgan. Va shu tarafdorlar bilan haqiqatan odamlarni algi tayoqchalarini o'qitib, sizlarni ruslar miltiqdan otadigan bo'lsa, o'q emas, suv yog'iladi deb bu gaplar haqiqatan bo'lgan va 14 yashar bir jiyani bo'lgan ekan. O'sha jiyani agarda hokimiyat egallansa, Qo'qon xonligi qayta tiklanib, o'shani xon qilib ko'tarish masalasi ham mana arxiv materiallarida bor bularni hammasi. Ya'ni aytishim kerakki, u yerda avantura ham bo'lgan, ana boya gapirgan gapim shunga. Endi nima uchun hozirgi kunda bu qo'zg'olonlar bunchalik darajada e'tibor berilmayapti masalasida. Amir Temurga o'xshab bu qahramonga aylanmaganini sababi hozirgi kun O'zbekiston siyosati bu narsaga albatta e'tibor bering. Na birorta qo'rboshi o'sha istiqlolchilik davrida qo'rboshlar umuman qo'zg'olon ko'targan va hokimiyatga qarshi kurashgan xalq vakillarini ardoqlash, ularni ko'tarish, xalqqa eslatib turish qo'shtirnoq ishida modada emas. Meni tushunayotgan bo'lsangiz kerak, nima?
Nega endi balki Andijon voqealari sabab bo'ldimi? Andijonda xuddi shu may oyida qo'zg'olon bo'lgan edi, ya'ni orada yillar o'tib.
Ya'ni bu narsa davlat siyosati bo'yicha bu narsalarni eslatish, xalqni ana shu qo'zg'olonga moyilligini oshirish deb tushunilsa kerak kimdir tomonidan.
Mirtemir aka dan so'raylikchi.
Targ'ibot tashviqot vakili rahbarlar tomonidan.
Mirtemir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Toshkentda o'tiribsiz mana. Nimaga eslatilmaydi mana shu qo'zg'olon ko'targan?
Mashu Umidjonni fikrida jon bor. Nima deganda, har bir davlat, mana O'zbekiston bo'ladimi, yoki boshqa davlat bo'ladi, boshqa isyonchilarni ko'p osmonga ko'tarish bilan shug'ullanmaydi. Bu siyosat shunaqa bu. Misol uchun bularni ana bu umidjon aytgandek, bu qo'zg'olonchilarni nomini ko'tarib sal ichki siyosatga to'g'ri keladi. Xo Karimov bo'lsin, xo boshqasi bo'lsin. Afsuski shunaqa hayot o'zi.
Endi mana tarixdan bilsak, Dukki Eshonning atrofida yurt og'alari bo'lgan, yurt kattalari bo'lgan. Masalan, Botir Mingboshi, Normat o'g'li, Alibek Dotxoq, Orziqulboy Ponsod, Haydboy To'qsapo kabi jasur shaxslar bo'lgan. Shu bilan birga mana shu atrofda sotqinlar ham bo'lgan. Biz bilamiz, Buxoro amiri Dukki Eshonni harakatini bostirish, Dukki Eshon qo'zg'olonining oqibatlarini bartaraf qilishni moliyalagan. Nega shunaqa bo'lgan? Nega bir musulmon bir musulmonga qayishmagan o'sha paytda? Nimaga bunaqa bo'lgan degan savolni endi Haydarbek aka sizga bersak, tarixchi olim sifatida sizdan eshitsak.
Buxoro amiri Chor hukumatiga bog'liq bo'lganda, bo'shingan amirni oldida rusni maslahatchisi bo'lgan, nazorat ostida bo'lgan, ya'ni barcha siyosiy harakatlar faqat Rossiya vakili orqali bo'lgan. Bu shartnomada shunday kelishilgan. Jancho mag'lub bo'lgan, natijaga yo'q masala qarshi deb aytilmaydi-ku. Ehtimol ma'lum darajada ajratgan bo'lishi mumkin, yo'q noto'g'ri tushunilgan. Bu hujjatni o'zini ko'rmayotib bir narsa deyish qiyin. Keyin mana Dukki Eshon haqida bir hujjat borki, u Muhammad payg'ambarning avlodi sayyidlardan bo'ladigan hujjat bor. O'sha hali tintuv qilayotganda Dukki Eshonning uyidan Qur'on esa shu narsa chiqadi. Bu hujjat hozir Moskvada arxiv Nishniy Politika Rossiyada saqlanyapti. Uni kopiyasi bor menda. Mana shunaqa narsalar ham bor. Endi ular xalqdan bu narsani yashirgan. Dukki Eshon haqida Konstantinopolga, o'sha Turkiyadagi rus elchisiga maxfiy xat jo'natgan, mana shu xat to'g'rimi, shajara to'g'rimi, noto'g'rimi, hatto ikkita muhr turibdi deb, sultoni ham muhr turibdi. Mana shunaqa narsalar bor. Juda ko'p bo'lgan. Keyin bu qo'zg'olon ko'tarishda Turkiyani josuslari ham ishtirok etgan degan gap bor. Buni tekshirtirgan. Endi aytayapman, hali ko'p hujjatlar bor. Masalan, buni maxsus senatda bir necha marta ko'rib chiqishadi Sankt-Peterburgda. Shuning uchun Eshon haqida, o'sha ishtirokchilar haqida har xil qarorlar qabul qilingan birin-ketin. Endi Chor hukumatı O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin bunaqanga o'ziga qarshiga jim turolmaydi. U bosqinchi, u xolisidan xolimasi bosqinchi bo'lgan. O'sha vaqtda unga bir og'iz noto'g'ri gapirgan bo'lsa, uni dushman sifatida qaralgan. O'sha uchun ko'p hujjatlarda uni dushman boshqa qilib berishyapti. Hatto ancha yana xali gaplar bor. Lekin umuman hozir Dukki Eshonni faqat progressiv sifatida keyin ham shunaqa qaralish kerak. Faqatgina o'sha hali o'zi ham aytgandek, hali ozgina avantyuristik narsaki, o'sha ro'molda qalqon deb aytishi, shunga o'xshagan narsalar borki, ovqat pishiradi olovsiz, past toydan hali tunnel qilib pechka qilib chiqib ovqat ham pishirganda shu odamni sal aldagan tomonlari bor.
Haydarbek aka, endi qatlom ko'lami qanaqa bo'lgan? Bilamiz, juda ko'p odamlar qatl qilingan. O'sha raqamlarda bir ayta olamizmi ko'lam masalasida? Haydarbek aka,
u qatl qilishda juda ham ko'p begunoh odamlar qatl etilgan. Birinchidan, Dukki Eshonni shu qo'zg'olon ko'tarish to'g'risida o'zimizdagilardan o'sha Andijonda bir kishi sotadi ruslarga, Zaytsevga xabar beradi, shunaqa ko'tarilyapti deb. Bunaqa narsa ko'p, endi ikki og'iz bilan bu narsani gapirish qiyin. Ruslarda laganbardorlari ko'p bo'lgan. O'zimizda shu o'zbek, qirg'iz, tojik o'shanga xizmat o'sha yerlarda yashayotganlardan. Lekin bular juda ham barmoq bilan sanash mumkin xolos. Asosiy xalq shu Dukki Eshon tomonida bo'lgan. Uni xatti-harakatini yashirishgan, aytishmagan, sotishmagan. Faqat bir ikkitasi shu sotqinlar, unda hamma vaqtda sotqinlar bor. Bor edi, o'shalar xabar berib qo'yishadi. Agarda o'sha xabarni bermaganda ham qo'zg'olon g'alaba qozonish mumkin, lekin haliga noto'g'ri gaplarni aytmaganda qalqon sifatida ro'mol shuni aytmasdan ochiq aytish kerak. Shu qurolimiz yo'q, olib keyin haqiqiy jang qilamiz deb aytsa boshqa gap. Bundan tashqari, bu Dukki Eshonni o'zi boshqargan narsa to'g'risida gapiryapman. Bundan tashqari yana boshqa atrodlar bo'lgan, Andijonga borgan, boshqa yerlarga plan juda ham yaxshi bo'lgan. Ularda ancha janglar bo'lgan. Lekin ruslar baribir men qilganda ham oldini ola olgan, haliga oldin bilib qolgan bu narsani. Juda yaxshi tayyorgarlik qilolmagan, uni tekshirib boshqa qilguncha qo'zg'olon bo'ladi.
Endi Haydarbek aka, mana rus arxivlarida saqlanayotgan hujjatlarda Dukki Eshonni dor ostida ham tik turib zolimlarni qoralagani aks ettirilgan. U o'sha bo'yniga kafan kiydirilib, dor ostiga sudralayotgan paytda: "Ey musulmon birodarlar, guvoh bo'linglar. Men nohaq tuhmat bilan ketib turibman. Bola chaqalarim mayda chuyda ko'p edi. Bu hokim va to'ralar yaxshi adolat qilmadi. To'g'ri haqiqat qilmadi. Duo qilinglar, bad duo qilinglar shu zolimlarni" degan paytda to'rani ishorati bilan birdan sirtmoqlarni solib, ko'zlarini tepib yubordilar va dukka yashon dorga osildi. Demak, dorasida ham tik turgan ekan Haydarbek aka. Mana shu odamlar gapidan qaytmagan ekan.
Ha, bu ular turgan hammasi. Mana hali shunday hozir mishmishlar ham borki, o'sha marhamatni o'zida dukcha ishonni o'rniga boshqasi osilgan, o'zini dukcha ishon deb ko'rsatib, hech kim uni sotmagan va dukcha ishon tirik qolgan, o'zi qochib yurgan yashirin degan gap ham bor. Uni avvallari ham bor deb aytishadi mana o'sha marhamatni o'zida. Bunaqangi gaplar ham bor. Endi bu xalq ichida shu dukcha ishonga bo'lgan munosabat hozir ham judayam ijobiy qarashadi. Ayniqsa marhamat, men yaqinda bordim boshqasi bilan o'sha marhamat tomonda. Mana shunaqa gaplar ham yuribdi.
Tarixchi olim Haydarbek Bobobekov fikrlari edi. Havo mavjlaridan ozodlikni qurultoy eshittirishi Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishni Abdulla Eskanda olib boryapti. Umidjon, mana shu masalalarga bir tarixchi sifatida aniqlik kirita olasizmi? Bir necha iddialar aytildi. Birinchidan, Rossiyada ko'p hujjatlar saqlanayotgan ekan. O'sha Sankt-Peterburgdagi tashqi aloqalar arxivida ekan. Ikkinchidan, nimani identifikatsiyasi masalasi, dukcha ishonmidi, boshqamidi? Ya'ni shu masalalarga aniqlik kiritilganmi? Umidjon.
Domla aytgandek, men ham bir eshitgan edimki, dukcha ishon o'rniga o'zini bir odam dorga ostirib, dukcha ishon tirik qolgan degan bu gap ancha nimadan keyin ham qo'zg'olon bostirilgandan keyin ham bu mishmish, odatda bunaqa mishmishlar juda ko'p bo'ladi. E'tibor bersangiz, bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. E'tibor bergan bo'lsangiz, uni g'azot e'lon qilingandan keyin uni Mahdi deb e'lon qilishgan. Mahdi bu xato qilmasam shiyalarda o'sha g'azotda nimalarga qarshi kurashda rahbarlarni Mahdi deb e'lon qilgan. Ya'ni bu narsaga diniy urg'u berilgani bilan aytishimiz kerakki, bo'rini biz hech yomon deya olmaymiz. U yirtqich, u go'sht yeyishgan nima. Shuning uchun rus hokimiyati ham shunga yarasha o'z dushmani. Ayni paytda o'sha dukcha ishon dushman bo'lgan ularga. Uning tarafdorlarini qatlonga uchratgani, ularni yakson qilgani bu tabiiy hol. Bunga ham tabiiy qarash kerak.
Endi masalan yana bitta narsa, umidjon,
bo'lishi mumkin nimadir yashiringan narsa, lekin bu o'sha davrdagi ikkita qarama-qarshi, endi bir-biri bilan jipslashayotgan ikkita tuzum, islom dini, pravoslav, aytaylik kolonial tuzum bilan mustamlaka, istibdod ostidagi odamlar bilan hokimlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning bir uchquni, bir arangasi sifatida qabul qilishimiz kerak.
Endi men Mirtemir akaga savol bermoqchi edim. Mana o'sha dukcha ishonning atrofidagi sotqinlar haqida gapirdi, lekin aslida kam odam. Bular hammasi bo'yniga olmagan hech kim. Biz to'g'ri ish qildik degan, faqat ikkitasi tavba qilgan. Endi shu ma'noda Furqat Muqimiy degan shoirlar dukcha ishonni qoralab she'rlar yozgan. Ya'ni o'zimizdan chiqqan shoirlar. Buni qanday izohlaymiz endi, Mirtemir aka?
Endi bu qiziq masala, chunki misol uchun bizani Hamza dedingizmi?
Yo'q, Muqimiy bilan Furqatda bor. Hamzada ham bo'lsa kerak. Hamza bilmayman, lekin Muqimiy bilan Furqatda bor.
Qanday fikr bilan bu narsani
ular rus, o'sha rus progressiv nuqtai nazardan qarab, kolonial nuqtai nazardan qarab ularni yonini olib, o'sha eshon odamlarni o'limga olib bordi deb she'rlar yozgan. Furqatda bor, Muqimiyda bor. Va bundan tashqari Qodir Mingboshidagi odam paydo bo'lgan, u sen eshonga tarafdorsan deb qora olgan.
Agarda isyonchilarni ko'pisini kimni eslamasa ham, sotqinlarni doim eslab turish kerak. Mana misol uchun Toshkentni ishg'ol qilinganda 65-yili Chernayev tarafdan Abdurahmon Shodmonbekov degan amaldor bo'lgan Toshkentda. Bu mana shu Hamid Ziyoyevni kitobi bo'yicha. Ana shu Chernayevga xat yozib, Toshkentni topshiramiz. Va qanday qilib bostirish uchun qo'zg'olonni Kalkovus suvini Chirchiqqa burish maslahatini bergan. Mana bunday xoinlarni hech qachon yod olib eslab turish kerak. Har bir qo'zg'olonda boshqa sotqinlar bo'lgan. Bularning nomi chiqish kerak doim. Qala ursa mana Toshkentda ishg'ol qilganda Sulton Saidxon Qo'qon xoni o'sha paytda mudofada bo'lgan. Tashab ketib o'rgan. Bular ham salbiy narsa bu muomalada.
Endi bir tayman aka mana isyon bostirilganida
Furqat va Muqimi ularni bilmadim qanday fikrda bo'lgan ular. Sanno to'g'ri tushungan menimcha vaziyatda ular.
Endi isyon bostirilganda minglab aybsiz odamlar qatl qilingan, Rossiyadagi tashqi ishlar aloqalar arxividagi hujjatlarda bu qatl qilingan mazlumlarning ismlari mavjud ekan. Endi ularni nomini marmar toshlarga o'yib yozdirib qo'ysak nima bo'lar ekan Toshkentda endi Mirtemir aka. Shunaqa narsa mana Amerikada bor, boshqa yerda bor, mustaqillik qahramonlari sifatida.
Albatta, u yaxshi ish bo'ladi. Bular esimizda qutrus kerak, xalq bilish kerak. Что, ya'ni bizning mustaqilligimiz bu o'zidan o'zi kelmagan. Mana mana shu butun qo'zg'olonlar yig'indisi bu 91 yillik natijasi. Bu faqatgina 5-10 odam to'planib taqatamiz emas. Mana mana shularning hammasini ta'siri bo'lgan.
Endi Amir Temur aka rahmat. Endi agar Dukchi Eshon istiqlol qahramoni bo'lsa, nega u kishining shaxsi Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi ardoqlanmaydi? Nega ularga bir jiddiy yondashuvni ko'rmayapmiz? Haydarbek aka, sizdan so'rasam bu savolni.
Albatta, jiddiy qarash kerak bu narsaga. Jiddiy qaralyapti. Faqatgina bitta haliga bu ilmiy tadqiqot ish olib borganligi uchun buni kimdir muallifiy tomonidan podjashga qilish kerak. Grant qo'yish kerak shuni olib borgani. Bu itizatingizki, mana O'zbekistonda bir nechta tarix institutlari bor, shu Andijon pedagogistlari ham bor, atayam tarixchilar bor o'zini hududi bu yerda. Shu qo'zg'olon haqida ish olib borganlar bor, o'sha kolonial davrda. Bular albatta bu tarixchilarning vazifasi. Bu menimcha hali to'xtamaydi ham, tadqiqot davom etish kerak.
Endi hujjatlar qayerda? Aksariyati mana Sankt-Peterburgda dedik, yana qayerlarda bor? Haydarbek aka.
Mana shu Toshkentdagi arxivda bor, asosiy Sankt-Peterburgda bu material senatga yuborilgan, o'sha senatda ko'rib chiqilgan. Keyin Rossiyada arxivda shu Politika Rossiya degan arxivi bor. O'sha yerda saqlanadi ko'p hujjatlari. Bu olib kelmay hujjatlarni kopiyasi. Hech shuna qilib bo'lmaydi. U tomon, bu tomon ham ochiq yoritib berilgan. Keyin o'sha rus razvedkaning ma'lumotlari bor. Siz bilasiz, razvedkadan faqat haqiqatni olishadi. Ya'ni birlamchi manba hisoblanadi. O'sha yerda ma'lumotlar bor, haqiqat qaysi joyi to'g'ri, qaysi noto'g'ri hammasi o'shanda berilyapti. Senatga olib chiqqandan keyin yolg'onni nima qilishmaydi, ular haqiqatni ko'tarishadi.
Demak, Dukchi Eshon kimligini bilamizmi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshittirishi edi. Shu ma'noda men eshittirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar aytgan holda bir so'ng so'z eshitmoqchi edim, Umidbek. Ya'ni nima uchun yoshlar bilmaydi buni, bu odamni? Na Facebookda kecha ko'p odamga murojaat qildim, bilmaymiz deydi.
Mana boya aytdingiz-ku, bu yerda yaxshi yoritilmaydi. Bilib olmoqchi bo'lgan odam uchun Dukchi Eshon haqida ma'lumot olish murakkab emas. Hatto darsliklarda menimcha juda maydalab arxiv materiallarga tayanib yozilgan, u yerda ham o'qib olish mumkin. Shunchaki hozirgi kunda o'z tarixi bilan qiziqish yoki kitob o'qish, bunaqa narsalardan ko'plab yoshlarimiz uzoqlashib ketdi. Hozir tirikchilik o'tkazish, ko'pchiligi mana Rossiyada yuribdi. Maktabni bitirmasdan kelib, shu yerda ishlash bilan ovora.
Umidbek, to'g'ri gapingiz, lekin
bu yerda emas.
Qarangda mana Rossiya tarixiga qiziqish yoki Turkiya tarixiga, mana Muhtasham yuzil degan kinoni yotib olib ko'ryapti odamlar. Birovlarning tarixini, lekin mana O'zbekiston tarixiga qiziqish nimaga bunaqa saviyasi past?
Bir yigit menga savol berib qoldi. Umid aka, nima uchun bizda mana shu mustaqillik davrida bosmachilar haqida filmlar qo'yilmaydi yoki mana shu shunday Amir Temurdan boshqa hatto Amir Temur haqida bir durust film yo'q. Yaxshi film yo'q. Nima uchun shu narsalarga e'tibor berilmaydi dedi. Endi nima deb javob bersa bo'ladi? Haqiqatan hozirgi kunda siyosat unga mo'ljallanmagandir. Nima bo'lganda ham Dukchi Eshon qo'zg'olonni o'zidan keyin ancha davr juda katta ta'sir etgan. Odamlarni xotirasida qolgan, odamlarni ongida juda katta ta'sir qoldirgan. Shuning uchun bunaqangi voqealarni biz o'z avlodimizga yetkazishimiz kerak va o'sha siz aytgandek mumkin o'sha shahid ketgan odamlarni nomlarini qayergadir muhrlab qo'yish kerakdir. Aytmoqchimanki, bu avanturizm dedigam, boshqa dedigam, lekin uning asl maqsadi bu erk, ozodlik va odamlarni o'zligini yo'qotib qo'ymaslik uchun kurash. Bu so'zsiz. Bunga hech kim menimcha qarshilik bildira olmaydi.
Rahmat Umidbek. Mir Temur aka, sizni ham eshitsak, bilasizmi, mana shu dukki yashon dorga osilganda kichkina bolalarni olib kelib qo'yishgan ekan. Ko'rishsin, toki yuragiga qo'rquv nihollari ekilsin deb, va bu qo'rquv bugungi kungacha bizni ta'qib qilmoqda. Sizning fikrlaringiz, Mir Temur aka?
Endi har bir davlat mana o'sha Chor Rossiyasi uchun bu dushman bo'lgan, to'g'rimi? Endi o'sha o'zini tuzumini saqlash uchun mana bunga bosh ko'tarmalaring degan o'sha davlatni siyosati endi o'ziga siyosatiga yarasha. Lekin mana bu hamma bu narsalarni tarixda qoldirish va bularni kengroq tarqatish, targ'ibot qilish bu to'g'ri yo'l bo'ladi. Zukti ishon bo'ladimi? Misol uchun mana boshqa qo'rboshilar juda ko'p bu bularni soni. Afsuski ular faqat mana tarixda qolgan bular. Endi kinolarni olmaslik, bilasizmi, bu ham ichki siyosatga bog'liq. Bildingizmi? Keyin O'zbekiston hamdo'stlik a'zosi, ya'ni bu Rossiyaga tegib ketmasin degan joylari bor. Lekinki Rossiyaga tegizadigan vaqt ham keldi. Hali ko'p narsalar bor, ularga shot beradigan. Mana shotini ko'rsatadigan zamonlar keladi hali Rossiyaga.
Qizil kartochka ko'rsatish kerak. Qizil kartochka deydimi buni futbolda?
Ha.
Endi mana Haydarbek akadan so'rasak, eshitishimiz yakunida Haydarbek Bobobekov, akademik tarixchi olim. Sizni fikrlaringiz dukki yashon borasida.
Asosan mana shu mohiyatga qarash kerak edi. Shu ayrimlari zasurishda ishlaydigan bo'lsa, shunga e'tibor beringlar. Asosan mazmunga qarash kerak. Uni mohiyatiga qarash kerak, uni oqibatiga qarash kerak. Har bir qo'zg'olonni boshlanishni asosiy sabablari bo'ladi, bahonasi bo'ladi. Sabablari o'sha chorasiyaga qarshi kurash, xalqni qiynalishi o'sha davrlarda. Ana bunga e'tibor berish kerak. Haligi avanturistik tomonlari, endi bu men masalan tarixchi sifatida ikkinchi emas, 3-4 darajali sifatida qarayman o'tmoniga. Bu majbur bo'lgan. Agarda mustaqillikka erishmaganimizda Dukchi Eshon haqida umuman gapirish mumkin emas edi. 1957 yili O'rta Osiyo akademiyalarining yig'ilishi bo'lgan Toshkentda. Shu o'shandan keyin Rossiya tomonidan O'rta Osiyo bosib olingan emas, qo'shib olingan deb aytilgan. O'shandan keyin bironta so'z bunga ruxsat berilmagan, shu Rossiya bosib oldi degan so'z qo'shib oldi ibora ishlatilgan. Mana mustaqillikka erishib chiqdik, hozir mana bosib oldi, hamma qilmas ochib aytilyapti. Bo'lsa qo'zg'olonlarni ko'pini reaksion deb aytiladi. 82 yili bo'ldi, 85 yili bo'ldi, bir nechta qo'zg'olonlar bo'lgan. Ular to'g'risida hech qachon aytilmaydi. Bular hammasi shu mustaqilligimiz munosabati bilan bo'lyapti-ku. Yo, endi Dukchi Eshonni haligi avanturistik tomoni bordi. Mana o'sha hali duo o'qib, kichkina cho'paylarni qo'lga berib, bu duo o'qsang chaqmo chaqib dushmanni o'ldiradi degan. Bunga hech qanday kurakka so'nmaydi. Yoki oddiy chitrumolni duo o'qib, orqasiga shuni yopib qo'yib, bu senga qalqon bo'ladi, o'q o'tmaydi deb aytgan. Ruslar o'zi ham shu to'g'risida ko'p aytib, ular ustida kulgan. Xalq shunday unga ishonganki, o'sha bilan birga borganda. Shunga ishonishgan. Yoki hali ovqat pishirish bo'yicha bu tomonlar bor-da. Ancha bitta hali o'rganishga chiqaradi. Lekin biz hali salbiy tomoniga qaraganda ijobiy tomon mohiyatiga qarash kerak-da. O'sha qo'zg'olonni o'zini progressiv sifatida xotirlash kerak. Dukchi Eshon rahbar bo'lgan, uni yutuq tomoni ham bor, kamchilik boshqarib o'zini hali o'limga qo'yib dor osiyo borishi bu qahramonlik. Lekin o'sha o'ziga xalqga noto'g'ri tushuntirib hali narsanisi bu salbiy tomoni majbur bo'lgan bunga ham ehtimol. Dukchi Eshon bazdan yozgan ikkita kitobi bor, ikki tomlik qo'lyozma Shanshnoy institutida. Uni tarjima qilib chiqarishdi. Bu tomonlar bor. Uni dunyoqarashi boshqasini bilishi o'sha kitobini o'qish kerak.
Kitobini o'qish kerak, Dukcha Eshonni va tarixni bilishimiz kerak. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamil Abdulla Iskandar Pragadagi student turib, bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman tinglovchilar nomidan. Dukcha Eshon kimligini bilamizmi degan savol javobini muhokama qildik. 1898-yilning may oyida Andijonning Mingtepa tumanida Chor istidodiga qarshi xalq qo'zg'olonini uyushtirib, oxirida dorga osilgan Dukcha Eshon tarixi aksar o'zbekistonliklar uchun yaqin tarixning qorong'u sahifasi sifatida qolmoqda.
Ты в того стреляешь, женщин! Опомнись, Виктор!